هبين وناكسن رجيستيال كسو لواذا إذا عدد في دنمو إقابت أفقى صوبارجة VOA أو إذن كاي مريسا واشنطن.
وفي دنمو إسنين أهبين أي تلادة سوقل إي سبشة سبتمبر نو تضب السنة كالبضو كوني إلا باتنكا وحدنا قد جيسان إيسان موجدها قاقابان اللحي يطبانك إي سقال يطبانك متربان إي بوق VOA somali.com ساعد أفريكا دبروا تضبدي في دنمو إذا عدى عاونا وحايدا لسعود سينية حسين برا آذن يعنيقو أها النور حسن نور
وضبادة تخمق لدوتان إذا عدى روحا كميد أفافاين كسابسا وين رساكا كدا عيد ديغان كجانا عبدالله حلي أي كسوناين عيدامو إسوجرا سومالي يا مريكا
لكن نمان كاتي سيدو دقار غبياتو الجواب وارحمة يا شاعر كلا waxay isku dayeen in baabuur qarax gariyan jana abdalle asayse wala tashiriyay intu san soo gaarin ayaana la qariyay
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan hubintii qurbi joogto oo ku saabsan kaalinta qurbi joogta ee ka warqabta dhalinyarada ku nool dalka gudahiisa
qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaan idinahay dhambar koors ku soo dhawaada warkii dunida iyo Saar Cabdi Axmed
تلفزيون لجلي هاي دلك السعودي العربية هيا شجعي إن حكم كي وقدم بيجي للردي مانتا كيس كالحرير دلك وريه دلك السعودي العربية لدي جكوها وضن كاسي مملكة سعم بارنجر جمال خاشقجي كدي مركي قويس كيس كله واقعين عفيان شنقف أول وحكمي حكمه حبسه محكمة الدنبية دا يكوتا للرياض ايا وحا اي سو سارت حكم كي اوغو دنبية اسنين تامانتا اه او كدنا سيديد غف محكمة دا ايا وحي دلبتين لغو حكومو من لباتن سانوه او حبسي اشان قف ايا دو متكودنا او حبسي غو كجري دونو داد كاس ايا ليري طبان سانوه هالكا لباقف او كلتان لشيغة اني تدبس سانا حبسي غو كجري دونان محكمة انتا سأيا سوين وحاو عن باريه كوحا حقوق الإنسان كأيا باريال مريكان اه او ارنت دول جوكتا كأها كواسي او هوستا كحريقي انسراكيل سرسري اما بدد كي لوغا شاكسانا اني كدن بيين دلك مصر قاشق جي ايا ووقتigan كجران حكوم كان waxaa sidoo kale to su'aalo laga keenay madaxbanaanida maxkamadaasi qaadaysa maxkamadeenta dadka loo heeso dambiga sidil haweenay afayaan waa dalka ruushka ayaa raali gelin waxay ka bixisay inay soo dhigto barteeda facebook ga fariin aan habooneen maria sakharova oo iyadu ah afayaanka wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa waxay raali gelin ka bixisay in barteeda facebook ay soo dhigto isbarbardhig ay ku sameysay sawirka madaxweynaha dalka mareykanka donald trump iyo madaxweynaha serbia alexander vukic oo isagu kulan kula lahaa aqalka cad ee dalka mareykanka madaxweynaha dalka mareykanka kaasi oo kursi ka soo horjeeda dhigtay halka kursiga uu ku fariisto madaxweynaha dalka mareykanka uuna muuqan kartay sida qof su'aalo la weydiinayo sida ayada ay hadalku u dhigtay khasarova ayaa hadaba waxa ay sadayeen fursadii ay u heshay in mareekanka ay uga hadasho arrinkaasi waxaan bixinayaa raali gelin laakiin si qaldan ayaa loo fasirtay sheekadeedii aan soo dhigay facebook ayay tiri ayadoo sheegtay inay ula jeeday oo kaliya inay diidan tahay dabeecadaha qallafsan ee u muuqan kara inay yihiin kuwa hal dhinac isbitaalada New Delhi ayaa la hardamayo ayadoo bishii lixaad la galay xanuunka COVID-19 ka kaysaska sare u sii kacay ee dalkaasi India ka jira ayadoo 4.2 milyan oo dad kor u dhaafay uu soo ritay xanuunka COVID-19 ka waddankaasi isla markaasina uu ka kormaray waddanka Brazil oo ahaa waddanki ku jira kaalinta labaad COVID-19 ka iyo sida uu sii fidayo saraakiisha caafimaadka ee dalka India ayaa sheegay isniinta maanta in tirada dadka uu haleelay xanuunka ay gaareen in ka badan 4.2 milyan oo qof waxayna taasi noqonaysaa ayay yiraahdeen in waddanka ku yaala Asia uu noqonayo dalkii labaad ee Mareykanka ku soo xiga isla markaasina ay booska ka saartay Brazil waddankaasi ayaa dadkiisu waxa ay yihiin 1.3 billion oo qof magaalooyin badanna waxa ay yihiin kuwa isku raran ah oo laga cabsi qaba in xanuunka si dhib yar laysugu gudbin karo maalmihii la soo dhaafay dalka India ayaa waxa uu noqday waddanka ugu dhimashada badan xanuunka COVID-19 ka isniinta maanta ugu yaraan 9,000 oo kiisas ah ayaa la soo warinayaa oo xanuunka in la diiwaan geliyay markii ugu horeysay ayaa dawladda Mareykanka ay saartay cunaqabteen dhowr shirkadood oo laga leeyahay dalka Shiinaha kuwaas oo la rumaysan yahay inay ka caawiyeen dawladda Shiinaha howlgalo military ay ku qaadeen jasiiradda lagu murso yahay ee dalkaasi waaxda qaabilsan amniga iyo ganacsiga ee hoosta wasaaradda ganacsiga ayaa ku dirtay 24 shirkadood oo laga leeyahay wadanka Shiinaha liiska wadamada shirkadahooda qaarkood la xanibay kuwaas oo laga joojiyay alaabahooda inay ka dhoofiyaan ama ganacsigooda la geeyo dalal kale shirkadahan ayaa waxaa la saaray cunaqabteen kadib markii sida la sheegay dalka Shiinaha ay ka caawiyeen dawladdiisa dhismaha agabyo military iyo goobo military oo laga dhisay jasiiradda ku taalo koonfurta badda ee Shiinaha ee lagu murasan yahay qubarada amniga ee Mareykanka ayaa sheegay in cunaqabteentan ay soo wax badan ka tarkirin shirkadahan hase yeeshee ay muujinaysa sida Mareykanka ay uga go'an tahay in ay ka hortagaan in Shiinaha ay ku sii lugu fidsadaan jasiiradaasi
aad ay u mahadsantahay Sahar Cabdi Axmed oo ino aqrisay warkii dunida halka aad naga la socotaan waa VOA aan ku bilownay saraakiisha amniga ee maamulka Jubaland ayaa VOA u sheegay in askar ay wax ku noqdeen weerar ismidaamin ahaa oo maleeshiyada Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhig military oo ku yaala deegaanka Jannaac Abdalla Ool ilaa 60 km dhinaca galbeed ka xiga magaalada Kismaayo xilli ay ku sugnayeen ciidamo isugu jira Soomaali iyo Mareykan dhinaca kalena militariga Mareykanka ee qaaradda Afrika ayaa xaqiijiyay in askari Mareykan ah maanta lagu dhaawacay weerar ka dhacay deegaanka Jannaac Abdalla Kaashaan sare Chris Connis oo u hadlay ciidamada militariga Afrika ayaa VOA-da qaybta af Soomaaliga u sheegay in weerarkaasi uu dhacay xilli ay ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Mareykanka ah ay ku jireen howlgal ahaa talasiin iyo taageero waxana weerarka ay Al-Shabaab u adeegsadeen ayuu sheegay baabuur laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa iyo hoobiye Kaashaan sare Chris Connis waxa uu sheegay in askarigaasi xaaladiisu ay degan tahay lana daweynayo dhaawaca soo gaarayna aanu ahayn mid halis ku ah naftiisa waxa uu sheegay in ugu yaraan mid ka mid ah maleeshiyada Al-Shabaab lagu dilay weerarkaas Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan noo soo diray
weerarkan oo dhacay saaka 8:00 subaxnimo ayaa waxaa loo adeegsaday gaari nooc ah saarufta loo yaqaano taasoo qofkii ismidaamiyey uu la beegsaday saldhig ay dhowaan ciidamada danab ee dowladda federaalk ee Soomaaliya kuwa Mareykanka Jubaland iyo AMISOM ay ka sameysteen deegaanka Jannaac Abdalle oo qiyaastii 60 km dhanka galbeed uga beegan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose ciidamada saldhigga ku sugnaa ayaa la sheegay in xilligii weerarka uu dhacay ay ku mashquulsanaayeen diyaarinta dhismaha difaaca saldhigga maadaama saldhiggan uu yahay mid cusub oo ay ciidamadu maalintii sabtida ee la soo dhaafay ay kala wareegeen maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab idaacadda VOA ayaa laba dhinac oo ka kala tirsan saraakiisha ciidamada Jubaland ka heshay laba macluumaad oo ku saabsan khasaaraha weerarka qaar ka mid ah saraakiisha Jubaland ayaa ii xaqiijiyay in laba askari oo ka tirsan ciidamada danab ee dawladda Soomaaliya ay ku geeriyoodeen weerarka halka ay ku dhaawacmeen askari Mareykan ah iyo mid Jubaland ka tirsan hase yeeshee taliyaha guud ee ciidamada Jubaland General Aadan Maxamuud Ibrahim Aadan Koojar oo aan la hadlay isagoo ku sugan deegaanka Jannaac Abdalle ayaa ii sheegay in weerarka qaraxa ismidaaminta ah ay markii hore fashiliyeen ciidamada saldhigga ku sugan halkaasna uu ka dhashay dhaawaca 3 askari mana jirto wax dhimasho ah sida uu sheegay isagoo intaas ku daray in wararka sheegaya dhimashada labada askari ay tahay sheegashada warbaahinta Al-Shabaab
Jannaac Abdalle
sidee wax u dhaceen
baaka nimanka aad tiigay sida oo dagaar qabayaasha oo Al-Shabaab oo arxan laabayaasha sida waxay isku dayeen inay baabuur qaraxa geliyaan Jannaac Abdalle hase yeeshee waa la fashiliyey intuusan soo gaarin ayaana la qarxiyey
yaa qarxiyey
ciidamadii baa qarxiyey ciidamadeena qarxiyey waa khasaaro oo meeshaas ka dhashayna ma jiro mana uusan soo gaarin difaaca iyo ciidanka uusan soo gaarin wixii sariirkii baabuurkaas markii la uu la bixiyey kadib sariirkii ka baxay ayaa wuxuu dhaawacay 3 askari oo ciidanka wax kale oo khasaaro oo meesha ka dhashay waxa iska horimaad weyn ah oo xabada oo ka dhacday nabad ku sameysa
gaariga qaraxa qarxay nooce ayuu ahaa
baabuurku waa baabuur saarif u ahaa
haye
marka baabuur saarif u ahaa waa la fasiriyey waa la qarxiyey baabuurka
marka guud ahaan wax khasaara oo dhimasho oo ka dhashay malaha ayaa leedahay
wax khasaara oo dhaqdaa waa sadex kiriya tiray laakiin wax dhimasho oo meesha ka dhashay mitra
gaariga ma qof ismidaaminayay ayaa saarna
qof ismidaaminayay ma samuday oo saaraa baawrka
saddexda askari ay dhaawacmay maxay kaliye
dhaawacantay laba waa danab midna waa jublaan wax
marka hadda xaaladu waa sidee
xaaladu way degan tahay xaaladu way degan tahay ayada kula sidii waa suuqii waa jiraa waa
dhanka degmada balad xaawo ee gobolka gedo saddex askari ayaa ku dhaawacmay kadib iskoorimaad maanta magaalada balad xaawo ku dhaxmaray ciidamada gorgor iyo ciidamo boolis ah walina waxa magaalada ka jirta xiisad u dhaxaysa labada ciidan khadar maxamuud xareed VOA Nairobi
wararka ka imanaya degmada waajid ee gobolka bakool ayaa sheegaya in ay gaabis yihiin adeegyada bulshada sida waxbarashada iyo caafimaadka degmada waajid waxay ka mid tahay degmooyinka ay maleeshiyada al-shabaab go-doomisay warbixintan waxaa baydhabo nooga soo diray mukhtaar maxamed atoosh
degmada waajid waxay ka mid tahay degmooyinka gobolka bakool ee go-doonsan oo aysan geli karin gaadiidka badeecooyinka waxaa intaasi u sii dheer waxaa gaabis ah degmada adeegyada bulshada sida waxbarashada iyo caafimaadka isbitaalka degmada waajid ee gobolka bakool ayaa adeegyada uu bixiyo ay yihiin kuwo aada u yar oo aysan dabooli karin baahida caafimaad darro ee ka jirta degmada waajid agaasimaha isbitaalka degmada waajid cabdiqaadir cabdirasaaq cali wuxuu sheegay inaysan haysan qalab ku filan oo lagu baaro bukaanada yimaada cisbitaalka sidoo kale cisbitaalka waajid aysan oolin dawooyin ku filan
si loo wadankan horumaro degmadanu horumarta oo meelraa caafimaad iyo caafimaad iska halaay koro annagaba meelraa isay baar maqabna oo wala ka baarayo bukaanka tintakooda wala ka baaro maqabna may ka daawayahayna calaamado lay ka daawayahayna mahaysana raajita mahaysana meelraa kombiyuutar oo la saaro hooyada iyo unugshay qalloocay in kale oo meelraa mahaysana kiisas badan oo meelraa gobolku qodobo waa inay baydhaan refer gareeyeen jirta baydhabadeena ugu wadada hirinta wal oo meelraa baawr saaro malee diyaaro iyo madawbeliib la jarko asbase jirti
gudoomiyaha degmada waajid maxamed macallin yuusuf oo v o a la hadlay ayaa cadeeyey in dhibaato xooggan oo dhanka caafimaad darada ay ka jirta degmada sidaasi darteed ay muhiim tahay buu yidhi wasaaradaha caafimaadka maamul goboleedka koonfur galbeed iyo dowladda federaalka inay xil iska saaraan sidii loo dabooli lahaa baahida caafimaad ee ka jirta degmada waajid
degmada waajid saa u ogtahay waa degmo go-doonsan oo nimankii cadowga ay ku hareereysan yihiin jididkeeda dhammaanna waa xiran yihiin oo keliya erboorka u furan sida ay tahay dhinaca caafimaadka haddaan ka hadlo dhinaca caafimaadka aad bay uga liidataa isbitaal ma jiro qayb caafimaad mchaa jiro mchadana hadda gaab bay ku jiraan oo waa dareemi kartaa waqtiga hadda lagu jiro cudur la yidhahdo corona virus baa carada saameeyey dhinaca caafimaadka degmada aad bay uga liidataa oo aad ma haysato la yidhaahdo qalab caafimaad iyo daawo iyo dhakhaatiir inta u dhexaysaba
waa gartay marka dadka caafimaad darada ay lasoo diristo degmada sidee loola tacaalaa
miyaha waxaa loola tacaalaa saa ogtahayba gaari oo deg dega ma jiro oo lagu qaado ambalas iyo waxyaabaha emergensiga meesha ma lahan oo keliya waxaa lagu qaadaa gaari dameero isbitaal agabkiisa dhammaystiran yahay kuma yaalla meesha oo kaafin kara degmada degmaduna wax kastay degmo u baahan tahay caafimaad waxbarasho inay isbitaal meesha degmadan in isbitaal loo raadiyo isbitaal loo furo dhankaas garab nagala siiyo si ummaddan caafimaadkeeda iyo hooyooyinkan dhibaatoonahaya dhinaca militariga hadda ciidamada oo xooga dalka markay soo dagaalamaan ama soo dhaawacmaan waxaad arkaysaa askari soo dhaawacmay ama si kale ay wax usoo gaareen meel caafimaad iyo meel lagu dabiibana aan haysanin marka waa dhibaato waa dareemi kartaa dhankaas marka waxaan ka codsanaynaa in wasaaradda caafimaadka ay il gaara kusoo fiiriso
gudoomiyaha degmada waajid maxamed macallin yuusuf wuxuu kaloo sheegay adeegyada kale ee bulshada ee degmada gaabiska ah inay ka mid yihiin adeega waxbarashada degmadana aysan lahayn dugsi sare balse dhowaan ay wadaan qorshe ardayda ka baxda dugsiyada dhexe ay ku heli lahaayeen dugsi sare oo gudaha degmada laga hirgeliyaa
xilligan waxaan xaqiijinayaa in oo wax dugsi sare aan uu horay u oolin xaadirkan ayaan diyaarinaynaa insha allah waxaan rajaynaynaa mar dhow inaan furno gacantanada inaan ku furno ka maamul ahaan insha allah aan diyaarino un wasaaradda waxbarashada aan kala kaashanno
degmooyinka
gobolka Bakool oo ay waajid ka mid tahay ayaa gaabiska adeegyada bulshada waxaa sabab u ah goodoonka ay ku jiraan, iyadoo degmooyinkaasina aysan geli karin gaadiidka. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Doorashada dalkan Mareykanka ayaa dhacaysa 3da bisha November ee soo socota oo ay inaga xigto wax ka yar 2 bilood. Doorashada waxaa ku tartami doona madaxweynaha xilka haya ee jamhuuriga ah Donald Trump iyo musharaxa xisbiga Dimuqraadiga Joe Biden oo horeyna madaxweyne ku xigeen u soo noqday. Maalmaha soo socda waxaan idiin soo gudbin doonaa taariikhda musharaxiinta ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenada iyo xaasaskooda. Maanta waxaan bilaabi doonaa taariikhda madaxweyne Trump. Megan Duzier iyo Ken Bredmer ayaa warbixinta noo diyaariyay. Waxaa soo wada jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Xuseen Barre Aadan.
Donald J. Trump, madaxweynaha 45-aad ee Mareykanka, isla markaana ah madaxweynihii 3-aad ee keliya ee mansabka xayuubin lagu sameeyo laakiin haddana ay sanad ku beri yeeleen, ayaa raadinaya mar labaad in loo doorto xafiiska bisha November. Trump ayaa bishii Juun ee sanadkii 2019 si rasmi ah ololihiisa dib u doorashada uga bilaabay magaalada Orlando ee gobolka Florida, isagoo soo bandhigay halkudhigga ah Keep America Great, sii wad in Amerika ay ahaato dal weyn, waana nuuc ka mid ah halkudhiggiisii 2016 ee ahaa Make America Great Again, ka dhig Amerika dal weyn. Wuxuu u sheegay taageerayaashiisa, "Waan samaynay mar, haddana waan samayn doonaa mar kale. Markan shaqada waan dhammaystiri doonaa."
Ka hor intii aanu noqon madaxweynaha, Trump waxa uu ahaa nin caan ku ah ganacsiyada guryaha ee magaalada New York iyo weliba nin magac ku sameeyey TV-ga. Waxa kadib markii uu ka qalinjabiyey iskuulka dhaqaalaha ee jaamacadda Pennsylvania, waxa uu la wareegay ganacsigii guryaha ee qoyskiisa, waanu sii ballaariyey. Isagoo dalal badan oo dunida ah ka dhisay hoteello, kasinooyinka iyo garoonada lagu ciyaaro ciyaarta golfka. Horaantii 1990-yadii, Trump waxa uu ku qasbanaaday in uu xareeyo codsi musallifnimo ku lug leh dhismooyin ku yaala magaalooyinka Atlanta iyo New York. Hase ahaatee, waxa uu markii dambe dib u dhisay ganacsiyadiisa iyadoo sanadkii 2016 jarida Forbes ay ku qiyaastay hantidiisa ku dhowaad $4 billion.
Sanadkii 2004, Trump ayaa noqday shaqsi caan ah oo si weyn looga bartay warbaahinta kadib markii uu soo saaray iyo daadihiyaba ka noqday barnaamijkii The Apprentice oo noqday mid aad loo xiiseeyo kana bixi jiray TV-ga NBC. Sanadkii 2015 ayuu isaga tagay barnaamijkaasi isagoo isku diyaarinayay inuu u tartamo xilka madaxweynaha.
Muddadii 3 sano iyo barka ahayd ee uu xafiiska joogay, madaxweyne Trump waxa uu meel mariyay hindisa sharciyeed weyn oo dib u habeyn dhanka cashuuraha ah. Waxa uu yareeyey tirada ciidamada Mareykanka ee ku sugan Suuriya, wuxuuna ku guuleystay in xubnaha senatka ay ansixiyaan 2 garsoore oo muxaafid ah oo uu u magacaabay maxkamadda sare si ay u buuxiyaan jagooyinka ka banaan 9 xubnood ee maxkamadda sare. Waxa uu ku guuleystay ansixinta ku dhowaad 200 garsoorayaal kale ah, kuwaasi oo uu magacaabay maxkamadda hoose ee federaaliga. Magacaabistii Kavanaugh ayaa si cad u muujisay muran gaar ah, iyada oo dhegeysiyada dadweynuhu ay diiradda saarayeen khamri cabistiisii waqtigii uu dhallinyarada ahaa iyo eedayn anshaxumo ah dhinaca galmadan ah. Ugu dambeyntii, senatka ayaa si dirqi ah ku ansixiyey magacaabistii Kavanaugh ee maxkamadda ugu sareysa dalka.
Trump ayaa riixayay siyaasadaha lagu xakameynayo soo galootiga sharci darada ah oo ay ku jirto isagoo ku guuleystay adduun ku dhow $1.4 billion Mareykanka ah oo uu ka helay Kongreeska Mareykanka, taasi oo loogu talagalay dhismaha derbiga xadka, inkastoo lacagtaasi ay aad uga yareed cadadka lacagta ee uu codsaday. Waxuu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah si loogu fasaxo $3.6 billion oo dheeraad ah oo loogu talagalay derbiga. Madaxweynaha ayaa raacay ballanqaadyadiisii ahaa inuu bedelayo xeerarka dowladda iyo inuu laali doono qayb muhiim ah oo ka mid a sharciga daryeelka caafimaadka ee madaxweynihii hore Barack Obama ee loo yaqaano Obamacare, xitaa iyadoo malaayiin Mareykan ah ay shaqooyinkoodii iyo caymiskoodiiba lumiyeen sababo la xiriira cudurka dunida saameeyey ee coronavirus kuna baahay Mareykanka sanadkan. Trump ayaa ka codsaday maxkamadda sare inay gebi ahaanba tirtirto Obamacare. Trump ayaa inta badan muujiya sida uusan u jeclayn siyaasadaha Obama oo ah ninkii isaga kaga horreeyay xafiiska ee ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga, ahna ninka keli ah ee ka soo jeeda bulshada African Americaniska ee madaxweyne ka noqdo Mareykanka.
muddo saddex sano ah Trump ayaa hoggaaminayay kor u kac dhaqaale oo ay ku jirto heerka shaqo la'aanta oo hoos uga dhacday kaliya 3.4% oo ah tiradii ugu hooseysay ee dalkan oo ah dhaqaalaha ugu weyn dunida oo uu arko muddo 10 sano ah iyadoo oo suuqyada ugu weyn dalkuna ay sare u kaceen laakiin guushaasi waxa ay ku dhamaatay si digniin la'aan ah iyadoo cudurka coronavirus ee ka soo bilowday Shiinuhu uu horaantii sanadka 2020 ku faafay dunida waxaana Trump uu ka dhawaajiyay shaki joogto ah oo ku saabsan waxyeeladiisa iyo saameynta uu ku leeyahay Mareykanka tabay qadib bishii Febraayo muqaal inta badan ay TV-yada Mareykanku ku soo bandhigeen barnaamijyada wararka ayaa Trump uu saadaaliyay in cudurkan uu baabi doono maalmaha kamid ah sida mucjisada oo kale oo la waayi doono
taa beddelkeeda viruska ayaa ku faafay dhammaan 10 gobol ee Mareykanka taasi oo keentay carqaladeyn ballaaran muddo yar kadib qaranka ayaa wajahay musiibo dhaqaale in ka badan 48 milyan oo shaqaale ah oo ah in ka badan rubuc ka mid ah xogsitada Mareykanka ayaa shaqooyinkoodii waayay iyadoo gudoomiyasha gobolladu ay amar ku siiyeen ganacsiyada in la xiro si looga hortago faafitaanka cudurka coronavirus iskuulada iyo jaamacadaha ayaa albaabada u laabay fasallada waxbarashada iyagoo u beddelay waxbarashada ee ardaydu dhanka online-ka ku qaataan iyagoo jooga guryahooda hoyaalada ciyaaraha ee heer qaran iyo kuwa jaamacadaha ayaa joojiyay ciyaarihii halka isbitaaladuna ay dib u dhigeen qalliinada aan muhiimka ahayn maqaayadaha ayaa door biday cuntada laga qaato iyagoo mamnuucay cuntada lagu cuno gudaha maqaayadaha inta badan gudaha Mareykanka
Trump ayaa muddo 7 ah qaban jiray shirar jaraa'id oo maalinle ah oo uu kaga hadli jiray xaaladda coronavirus laakiin wuxuu inta badan hoos u dhigi jiray waxyeelada ba'an ee cudurkaasi isagoo u muuqday in uu ka baqayo in qirasho kasta oo la xidhiidha saameynta cudurka ay dhaawacayso fursadiisa dib u doorashada ee 3 bisha November wuxuu si joogto ah u ballan qaaday in tallaalka fayraska la heli doono bilaha soo socda xitaa iyadoo khubarada caafimaadku ay sheegeen intaasi aanay dhici karin ilaa iyo horaanta 2021 in muddo ah ayuu madaxweyne Trump sheegayay in daawada kahortaga malaariyada ay daawo u tahay coronaviruska isaga oo xusay in isaga qudhiisu uu qaatay laakiin daraasado caafimaad oo laga sameeyey dalal dhowr ah ayaa tilmaamay in aysan daawadaasi wax qiimo ah u lahayn daaweynta cudurka coronavirus Trumpna inta badan waa u joojiyay ka hadalkeeda doocda kale waxa uu ka yaabiyey dadka Mareykanka amarkii uu soo jeediyay in fayraska lagu daaweyn karo cabista bleachka sunta ah inkasta oo khubarada caafimaadku ay ku booriyeen dadka Mareykanka in ay xirtaan maaska wajiga lagu daboolo si loo yareeyo faafitaanka fayraska Trump ayaa ka hor yimid isagoo sheegay inaanu u malaynaynin intaasi isaga ay khusayso uuna xaqiiqay qaar ka mid ah kuwa wajiga dabooshay
si tartiib tartiib ah toddobaadyo iyo asbuucyo tirada dadka u dhimanaya coronavirus gudaha Mareykanka ayaa bartamihii sanadkan kor u dhaaftay 130,000 oo qof iyadoo dadka uu cudurku soo ritayna ay kor u dhaaftay 3 million oo qof taasi oo ah tirada ugu badan ee dalalka kale ee dunida khubarada caafimaadka ayaa saadaalinaysa in 10,000 oo qof oo hor leh ay Mareykanka gudihiisa ugu geeriyoon doonaan coronavirus bilaha soo socda xilli tirada coronavirus ay ka yaraadeen gobollada waqooyiga Mareykanka wuxuu ka soo cusboonaaday gobollada Koonfureed halkaas oo gudoomiyasha gobollada oo ka mid ahaa kuwii ugu horreeyay ee dib u furay dhaqdhaqaaqyada ganacsiyada ay dib u soo rogeen amarro cusub oo lagu xirayo baararka iyo ganacsiyada qaar heerka shaqo la'aanta ee Mareykanka ayaa bishii April gaartay heerkii ugu xumayd oo ah 14.7 kadibna waxa ay hoos ugu dhacday 11.1% bishii Juun maadaama ku dhawaad 5 million oo shaqooyin cusub ah uu suuqa dhaqaaluhu abuuray Trump oo u dhaqmaya sidii hoggaamiye keligiis ah ayaa sheegay maalmo aad u wanaagsan inay horyaalaan dhaqaalaha Mareykanka qaybta labaad ee sanadka 2020 iyo sanadka 2021
inkastoo coronavirus si aamusnaan ah uu kala gudbay Mareykanka oo dhan Trump waxa uu ku qasbanaaday lamacaamilka buuq mararka qaarkoodna mudaaharaadyo rabshado wata oo ka dhacay waddanka oo dhan kadib dilkii 25-kii bishii May loo geystay George Floyd oo ahaa nin Mareykan u madow kaasi oo madaxiisa dhulka la dhigay uuna askari boolis cadaan ah luqunta Floyd kaga qabtay jilibkiisa xilli uu ku cataabayay inaanu neefsan karin Trump ayaa diray fariimo isku dhafan oo ku aadan qalaasaha xigay dilkaasi isagoo muujiyey taageerada barnaamijyada nabadeed laakiin sidoo kale sheegay in dhaqdhaqaaqyada wadooyinka ee Black Lives Matter ay tahay astaan naciib ah wuxuu isku dhawaajiyey ogolaanshihiisa muuqaal mid ka mid ah taageerayaashiisa siyaasadeed oo ku qeylinayay awoodda cadaanka لكن waxa uu muqaalkaasi ka saaray bartiisa Twitterka kadib markii dadka dhaleecaya ay si weyn u cambaareeyeen iyadoo kalkariyashiisa ay sheegeen in aanu maqlin dhawaaqa cunsuriyadda ah ee muqaalka
markii uu Mareykanka u dabaaldegay sanad guuradii 244 ee maalinta xurriyadda ee 4 July Trump ayaa sii kordhiyay hadalladiisa adag isagoo ku tilmaamay dibadbaxayaasha raadinaya cadaaladda isirka in ay yihiin shar wakiil ka socda faashiyiinta cusub ee bidixda fog hadafkooda ugu dambeeyana uu yahay in ka takhallusaan Amerika dhacdooyinkaasi dhacay qaybtii hore ee sanadka 2020 ayaa ka dhigay masiirka siyaasadeed ee Trump mid hubanti la'aan ah iyadoo ra'yi aruurino badan oo heer qaran ah ay muujinayaan inuu ka hooseeyo madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden qiyaastii 9.4% bilood ka hor doorashada madaxweynaha laakiin kaliya 2 madaxweyne oo Mareykan ayaa 40 sano ee la soo dhaafay lumiyay tartankooda ay ku doonayeen in xafiiska dib loogu doorto iyadoo taageerayaasha Trump ay sidoo kale sheegaan in uu Trump ka hooseeyay ra'yi aruurintii dadweynaha ee ka hor doorashadii 2016 markii uu si lama filaan ah uga adkaaday xoghayaha hore ee arrimaha dibadda Mareykanka Hillary Clinton
siyaasadda arrimaha dibadda ee Trump waxaa lagu qeexay mid ku saleysan ajandihiisa uu halqudhig uga dhigay America First oo ah in uu ka dhigo wax kasta oo u warka danaha Mareykanka mid ka horeysa danaha kale wuxuu ka baxay heshiisyo dhowr ah oo caalami ah oo ay ku jiraan heshiiskii loo yaqaanay TPP oo ahaa heshiis ganacsi heshiiska cimilada ee Paris ee caalami ah iyo heshiiskii nukliyeerka ee Iran dhanka ganacsiga Trump waxa uu fuliyey ballanqaadkiisii ololaha ee ahaa in uu dib u raaxajood ugala geli doono ganacsiga horta ah Waqooyiga Mareykanka ee Canada iyo Mexico isagoo dagaal ganacsi la bilaabay Shiinaha waxa uu si isdaba joog ah su'aal u keenay cadadka lacagta Mareykanka uu ku bixiyo in uu ku difaaco dalal kale isagoo si cad u dhaleeciyay gashaabuurta NATO oo ah isbahaysi midaya militariga reer galbeedka oo la unkay dagaalkii 2-aad ee adduunka kadib
madaxweynaha ayaa xiriir aan wanaagsanayn la yeeshay madax badan oo shisheeye oo ay ku jiraan xulafada soo jireenka ah ee Mareykanka sida ra'iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel iyo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron laakiin wuxuu soo dhaweystay kuwa cadaawada taariikhiga kala dhaxayso Mareykanka sida madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un Trump ayaa ugu yeeray Kim inanka yar ee saaruuq ah laakiin goor dambe ayuu la kulmay 3 jeer wuxuuna ka dhawaajiyey waxaan yeelanay xiriir aad u wanaagsan caqabadaha madaxweynaha Trump ayaa marka laga reebo coronavirus iyo dhibaatooyinka dhaqaale ee 2020 wuxuu madaxweyne ahaan wajahay caqabado waaweyn oo ay ku jiraan baaritaan ay bilaabeen dimuqraadiyiintu kadib eedeymo ah inuu Trump caawimaad weydiistay Ukraine si uu u helo macluumaad ka dhan ah madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden iyo wiilkiisa Hunter Biden warbixinadaasi oo dhaawici karay rajada Biden ee ah in doorashada Mareykanka ee 2020 uu la tartamo Trump
aqalka wakiilada ee ay maamulaan xisbiga dimuqraadiga ayaa xil ka xayuubin ku sameeyay dhammaadkii 2019 laakiin aqalka sanadka ee ay jamhuuriyiintu maamulaan ayaa wax dambi ah ku waayay horaantii 2020 iyada oo keliya hal senator oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga uu codeeyay in la xukumo oo xilka laga qaado madaxweyne Trump ayaa sidoo kale wajahay baaritaan socday muddo ku dhow 2 sano oo uu hoggaaminayay baaraha gaarka ah ee Robert Mueller kaasi oo baaray falagelintii Ruushka ee doorashada madaxtinimada ee sanadkii 2016 warbixintii ugu dambeysay Mueller ayaa heshay in ololihii Trump aanu wada shaqayn la sameynin Ruushka si uu saameyn ugu yeesho natiijada tartanka hase ahaatee warbixinta ayaan gaarin gabagabada ah in Trump lagu soo oogo dacwad la xidhiidha caqabadaynta cadaaladda xilliyada qaar ee laga yaabo inuu isku dayay in uu leexiyo baaritaanka Mueller si kastoo ha ahaataba waxaa jira dhaqan soo jireenka ah Mareykanka oo ah in madaxweynayaasha aan lagu soo ugi karin dambiyo ciqaab ah inta ay xafiiska joogaan
mahadsanidiin maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo xuseen bare aadan ayay ahaayeen oo warbixintaasi si wada jir ah u soo jeediyay haatana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii qurba joogta iyo Xuseen Nuur Xaji
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno kaalinta qurbi joogta ee ka warqabka dhalinyarada dalka. Qurbi joogta Soomaalida ayaa siyaabo kala duwan uga qayb qaata horumarinta dalka, haddii ay noqon lahayd shaqo abuur loo sameeyo dhalinyarada iyo horumarada kale. Dhalinyarada ayaa ah kuwa ugu baahida badan marka laga hadlayo wax u qabashada Soomaalida ku nool gudaha, si looga weeciyo dhalinyaradaasi muqaadaraadka iyo waxyaabaha kale ee aan wanaagsanayn. Dhowaan dhalinyaro qurbi joog ah ayaa qalab kubadda cagta lagu cayaaro guddoonsiiyey caruur ku sugan degmada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose, taasoo ay ku sheegeen inay ugu gol leeyihiin sidii caruurta ay ugu noqon lahayd dhiirigelin, isla markaana looga weecin lahaa falalka aan wanaagsanayn. Cali Bakri Sheekh bin Sheekh ayaa barnaamijka qurbi ugu waramaya qalabka ay guddoonsiiyeen caruurta iyo muhiimadda ay leedahay dhiirigelinta caruurtaasi.
Mahadsaned Xuseen Nuur Haaji. Caruurtaas waxa waaye ilaa iyo lix tiim ah oo yani maaliyo waxaan siinay as Bakri Media ahaan, tiim walbo 12 maaliyo iyo isku joogiisa aan siinay. Caruurtana waxaa sanadkooda ay tahay 12 iyo ilaa iyo 16 jir ah. Waa ogtahay marka caruurta oo waddankii hooyo ay joogaan iyo caruurta waddankan ay joogaan in ay xoogaa different ay kala tahay. Caruurta waddanka joogo waxyaabo badan ayaa ka maqan. Waddankan waa ogtahay dad waxaa la helaa xoogaa oo caruurta oo fund geliyo, laakiin waddanka waxaa loo baahan yahay Soomaaliya waddankii in caruurta waxyaabaha mukhaadaraadka loogu ilaaliyo, sidii caruurta oo 12 jir markuu caruurtiya waa waqtiga oo aad oo maskaxdiisa cunuga meel walba loo jiidan karo oo mukhaadaraadka oo si sahlan ugu gali karo. Laakiin markuu qof oo sports oo yahay waxa waa cunugiina niyadda u dhismaa adigii yacni waxa ku siinoo sidna adigiina berito cunugaas markuu meel ka soo baxo adiga waxay ku tahay yacni ajarna way ku tahay cunugaas yacni mustaqbalkiisana meel oo yacni oo maskaxdiisa fiican sports yacni niyadda ugu dhistay.
Maxamed Cabdixamiid oo si dhow uga warhaya xaaladda degmada Baraawe ayaa la qaba Cali Bakri in dhalinyarada oo lagu dhiirigeliyo cayaaraha ay horseedi karto in laga weeciyo falalka aan wanaagsanayn.
Baahida dhalinyarada Baraawe aad iyo aad ayay u fara badan tahay, wax la soo koobi kara ma ahan. Cayaartooyda Baraawe joogta ama dhalinyarada Baraawe joogta wax kasta u baahan yihiin, because Baraawe shaqooyin ma laha, magaalo madaxda aaday ugu fog tahay, wadada aaday u xun tahay, dhalinyaradana aaday u badan yihiin Baraawe ku nool, qalab tiro badan ay u baahan yihiin. Sidaan ka warqabno, Cali Bakri wuxuu geeyey Baraawe ama dhalinyarada u qaybiyey funaanooyinka cayaaraha, maadaama hadda waddanka iska dhibaataysan yahay. Dhalinyarada haddii laga soo leexiyo khaadka iyo mukhaadaraadka iyo la mashquuliyo koob loo dhigo la wacyigeliyo, waa wax aad loogu baahnaay, aad iyo aad u fiican, dhiirigelin ah.
Cali Bakri Sheekh bin Sheekh ayaa xusay inay ka warhayaan in dhalinyarada degmada Baraawe ay u baahan yihiin taageero ka badan inta ay gaarsiiyeen.
Inta aan siinay caruurta waa ognahay in aysan ku filneen in ay ka badan ay u baahan yihiin caruurta, laakiin hadda wixii awooddeena aan yacni aan siinay, laakiin insha allah waxaan rajaynaa inta kale oo ila mid ah qurbaha joogo in ay yacni caruurtaas camal niyadda ay u dhisi karaan, inta aan anaga siini ka badanna ay sii karaan caruurtaas ay niyadda ugu dhismayso. Haddii ay ka badan siiyaan waa sidii ugu fiicnayd caruurta oo niyadood moraalkood aad u dhismi lahaa. Haddii awooddooda tahayna inta aanaan siini in ka yarna wax fiican ayay sameeyeen. Anaga Bakri Media ahaan waxaan jecelnahay caruurta mar walbo jidka fiican inay qaadaan, waxyaabaha mukhaadaraadka ay ka haraan, dad badanna inay igu daysadaan sida aan hadda aan caruurtaas baaliyadda aan u geeyey. Dad badan insha allah waxaan rajaynayaa in inta aan sii in ka badan inay sii doonaan hadduu Ilaahay raado, sidii caruurtaas muraalkood aan ugu dhisno.
Dhalinyarada ayaa la sheegay inay ka mid noqon karaan islamarkaana ay guulo u soo hoyi karaan xulka qaranka Soomaaliya haddii ay helaan tababar iyo qalabayn dhammaystiran. Waa kan mar kale Maxamed Cabdixamiid.
Dhalinyaradan waa dadkii berita waddanka wax u tari lahaa, waddanka horumar gaarsiin lahaa, anaga magaceena meel sare geyn lahaa. Waa ogtahay cayaartooyda reer Baraawe gobolka Shabeellaha Hoose ilaa qaranka qayb weyn ka soo qaatay cayaartooyda reer Baraawe, George Abashaacir waa naga dhinta Allaah u naxariisto. Magaalada Baraawe magaala dhalinyaro aad u fiican oo ku yaryahay qabaailka waxaanayd Soomaali, inkastoo cudur uu ku noqday qabiilka. Dhalinyarada waxa waaye dhalinyaro aad u fiicanay ahay, haddii la gacan qabto wax weyn ayay qabanayaan. Waxaan leeyahay qurba joogta reer Baraawe meel kasta jooga adduunka inay kaalmeeyaan dhalinyarada. Waa dhalinyarada dadkii mustaqbalka wax qaban lahaa, dadkii waddankaas wax tari lahaa. in laga celiyo laga badbaadiyo muqaadaraadka sida khaadka khamriga xashiishka balaayada hadda wadankii aad u qabsatay hadii la mashquuliyo ciyaaraha lagu mashquuliyo ilmaha waxasta way ka herayaan
waxaa jirta qurbajoog ka soo jeeda Baraawe oo wada dadaalo lagu dayactirayo garoomada lagu ciyaaro ee Baraawe sida Cali Bakri Sheekh bin Sheekh uu sheegay barnaamijka
Xuseenu hadda waxaan rajaynuna in magaalada Baraawe Sports ka ee magaalada Baraawe ka soo jeedo dhan waxa aan sameeyay dad gudi oo saddex gudi oo ka tirsan oo aniga aan ka mid ahay secretariyaha madaxna oo noo yahay Baazi Sheekh Cabdi ee president digeena waxa Baraawe Sports United meel walba ay joogan Ingiriiska iyo wadankii hooyo ee degmada Baraawe iyo Canada anigoo ka joogo waxaan rajaynuna in ay baahi badan ay ka jirto magaalada degmada Baraawe isbartiyadii iyadoo dayactir ay u baahan tahay dhalinyaradii hadda soo koray barkii meel ay xogaa yar isbartiyadii inaan dayactirno inkasta oo dawladda aan ognahay kaliyeed in ay wax sameyn karin laakiin waxaan rajaynayna iyadana dawladda koonfur galbeed si oo indagaar inaanu fiirsadan annagana wixii oo karaamkeena aan ka geysano insha Allah waxaan rajaynaynaa in dhow goor dhow la qaban doono league oo dhalinyarada oo niyada loogu dhiso
dhageystayaalintaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay kaalinta qurbi joogta ee ka warqabka dhalinyarada dalka inta aan mar kale kulmi doono waa aniga Xuseen Nuur Haaji ah oo idinkaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
maad sanad Xuseen Nuur Haaji
shukri sheekh mire haashi oo ah aqoonyaha Soomaaliyeed oo iskeed isku xilqaantay waxa ay degmada Guriceel ka hirgelisay iskuul si lacag la'aan ah wax loogu baro gabdhaha iyo haweenka danyarta ah ee aan nasiibka u helin fursad ay wax ku bartaan wariyaha VOA da Xuseen Xasan Dhaqane oo booqday Guriceel ayay uga warantay waxa ku dhaliyay iyo caqabadihii ay la kulantay iyo xilligii ay isu taagtay in ay dumarka wax barto
iskuulkaas waxaan aasaasay bishii 2017-ka markii aan soo dhameeyay qaybta jaamacadda degreega oo ku soo laabtay gobolka waxaan igu kalifay inaan iskuulkaas u aasaaso waxay ahayd muddo adigu sanad ah markaan ta gobol ku soo laabtay aan qiimeeyay xaaladda oo ku socda gobolku oo ah xagga bahda waxbarashada ee dumarka in ay aad u hooseeyo oo dirgirgalintii baahiyihii kala duwanaa ee dumarka waxbarashadooda ama horumarkoodii xagga waxbarasho ahaaneed qodob ka ugu kalifay lambar 1 kaas waa sidoo kale waxay ugu kaliftay inaan iskuulkan aasaaso waxay ahayd in badan Soomaalida sida dhaqanka naga hadda u yahay hadii ama hay'ad ay shaqo soo bandhigto ama hay'ad aad shaqo u raadsato inaysan sida ama war aqoontaada iyo meel aad ku tagayso inaysan jirin waxyaabaha Soomaalida boqolkiiba boqol ku dhaqmaan ay tahay kadib markii meelo badan aan aqoontayda ku marmaagay ee suurtagal weysay oo siyaabo kala duwan la adeegsaday ka bacdana aan ku dhiiriday in aan aniga horta maxaa deegaan ku soo kordhi kartaa maxaa deegaan ka maqan maxaa deegaanku u baahan yahay aan diirada saaray kadibna aan ugu dhalatay fikir ah in aan aasaaso iskuulkan si dadkaygina aan uga faa'iideeyo anigana aan hore u sii wato maskax kordhintaydii ahayd xagga waxbarasho
marka iskuulkan ujeedada aad u abaabushay waxay tahay inaad dhaqaale ka sameeyso
ma yaroon ahaantii taas diirada ma aana saaran runta markii laga fiirsho waxaan diirada saaraa waxay ahayd in deegaankan waxbarashada xagga gabdhaha inay aad u hooseeyo 2017-kii aan aasaasay ilaa yoomina hadana dhaqaale aniga ama aan meelo kale ka buriyo ama siyaabo kale aan u buriyo aan ku bixiyaa kirooyinka guriyaha ay degan yihiin xataa ama guriga uu degan iskuulkaasi aan ku bixiyaa oo anigaan dhididkayga aan u horaro run ahaantii haday ahaalaheed aaladii waxbarasho oo alxamdulillahi rabbil caalamiin hadda qaybtan wasaaradda waxbarashada ee boogi naga saaciidamaan intii ka horeeyay 2 sano ka horeeyay aniga unba ardada hadii boog daabacad ay noqoto ardada qaar ay ku leeyeen macalin boogi ma awoodo inaan soo daabacdo qayb caafimaad oo jirto ardada aan bari jiray oo sida kalkaalisnimada umulisnimada iyo aan bari jiray iyo qaybaha nafaqada ay ardada ay dhahan macalin ma awoodina boogan gato oo aniga u daabaco marka ma fiiri jirin dhaqaale ilaa yoomina hadana wax dhaqaale aan iskoolkaas ka soo xareemay jiray bis laakiin waxa aan raadiyaa waxay tahay bis un gabar Soomaaliyeed intaad wax bartid biri ka maalisade wax ku qabsan kartaa adigeena maskaxdaad ku kordhi kartaa sharafna adduunyada aqra aad ku heli kartaa un baan raadinayaa maana ilaa hadda wax dhaqaale ah oo aan ka sameeyo ama aan shalana ku higsanaa inaan ka sameeyo ma jirto
iskoolka aad adiga abaabulkiisa lahayd oo gabdhaha dhalinyarada ah ay wax ku bartaan maxay yihiin ama muxuu yahay maadooyinka ay ku bartaan ma qaab breefada u shaqeysa oo birwaati ah maxuu yahay hadaan noo sharaxdo
iskuul goorta waa laba qaybood qaybta koowaad labadii sano ugu horeeyay uu ku soo shaqeynayay dan iyo durufo jirta awgood oo ah in markii aan macadkan magaciisa aasaasay aan macad ahaan ugu magac daray oo macadka horumarinta aqoonta dumarka ee Galgaduud macadkaas oo aan magaciisa ku saleeyay in biri kamaal oo hogso doona inuu macad shaqeeyo noqdo markii ugu horeeyay aan ku aasaasay ku bilaabay laba sano ugu horeeyay uu ku shaqeeyo laba dafac ay ka qalin jabiday qaybta caafimaadka oo ardadii aan ku dhisay oo gabdho badan oo qaybta aasaaska oo dugsiga hoose dhexan intaan ka soo dhisay alxamdulillahi rabbil caalamin ayaykii dhabarkii intaan codsi u gudbistay inay macad ahaan ila aasaasaan ayaykina dhabarkii u ruteenay dheen macalin anaga maadaama sanad iyo bar aadna soo baraysay muddo oo adigu aad dhabarka noo ridid inaad si mutadawacni wax nagu barto aan macalin anagana diyaar u nahay in aan si kastoodna tiraado bulshadii wax noola bar aan kuula barayno kadib waxaan dhexda u xirtoon u fekeray qaabkii aan macad uga dhigi lahayn macad ahaanti aan ku guuleysanay isla markaasna haddana waxaa ilaahay noo suurtageliyey in wasaaradda waxbarashada hidaayada tacliinta sare ee soomaaliya inay soo saarto manhaj kabacdina ay u qaybida maamul goboladii kabacdina aan halkaas codsi ugu gudbisanay ay buugina siiyeen kabacdina ay noo suurtagashay 2019kii bishii 8-aad in aan ka dhigno machad oo wasaaradda waxbarashada ay noogu deeqday buugi oo inoo soo marsiiday hidaayada wasaaradda waxbarashada hidaayada tacliinta sare ee Galmudug kabacdina aan sidaas ku helno buugi oo machad uga dhignay alxamdulillahi rabbil caalamin haddana macad ahaan oo u shaqeeyo oo koowaad ilaa shanaad fasalkaasi oo u shaqeeyo ayna dhigtaan gabdho oo hooyooyin iyo gabdho intaba isugu jiraan da'yar ah oo 11 jir 12 jir ilaa 40 xoogaa hooyooyin jira ay isugu jiraan oo dhigtaan
tirada hadda haweenka wax ku barta iskuulka adiga abaabushay intay gaarayaan
wallahi tira ahaan markii real clearance maadaama sanad dugsiyeedka haddana oo noo bilaawday oo diiwaangelinta exactly ay sadhicin wali diiwaangelin xataa ay socoto laakiin sanadii hore oo ardadii aan haysanay ama dumarkii aan waxbarayna waxay ahayd wixii u dhaxeeyay 60 ilaa 70 u dhaxeeyay oo tira ahaan ay u dhaxeeyay ahayd haddana oo arday kala ku soo kordheen oo wali diiwaangelintii iyo sanad dugsiyeedkiina haddaba bilaawday oo wali waa socdaa
culays intee la'eg ayay leedahay in aad bilowdo iskuul si lacag la'aan ah ama si mutadawacnimo ah aad dad aan dhaqaalahaysan wax ku barto iyadoo la ogyahay marxaladda deegaanka ka jirta
wallaahi beenta ma waa su'aal aad u muhiimsan walaalkay waa su'aal aan xaaladeedana arkay oo waayo qofku markuu wax qabanayo iyuu arkaa markaas wixii ama caqabad la'aan oo soo wajahda oo ahayd in aan anigii aan siyaabo kala duwan aan u raadiyo inaan u shaqeeyo anigoo markaas u fakarayo fiirinayo inuu iskuulkan marna magaciisa uusan burburin qaybtan maxadnimadan ay shaqeyso isla markaasna aan kiridiisii iyo waxyaabihi kala duwan oo aan isticmaalayna sida sabuuradihii qalimaantii oo waxaan ku dhignaa qalimaanta qaybta oo whiteboardka loo yaqaano oo qalimaanta la adeegsado oo sabuuradda cadcadka lagu dhigo qalimaantoodan adeegsana books-booksan xamar uga dalbanaa oo bookskiisa $12 ilaa $14 la gado isla markaasna intaasna aan anigu dhabarka u xirtay ka shukri ahaan oo aan baxsho aan dalbo sidoo kale ardada qaar waxay ku dhahayaan macalin aniga ma awoodo in aan ama buugii gato justina hadda oo sanad dugsiyeedkan ahna wasaaraddii waxay soo rogtaba amar ah in uniform la xirto waayo markii hore ardada waxay dhihi jireen uniform ma awoodno uniform hala qaata haddana oo compulsory ama waajib nagula dhigay kabacdina arda badan oo justina caqabada taagan ay taaba ay leeyihiin macalin anaka ma awoodno oo arda badan xataa ay guryahooda intay joogeen oo iskoolkii dhahan imaameyno oon wacay oo waayo ardayga markii la diiwaan gelinayo waxaa contact ayaa laga reemay ama lambar taleefan lagala xiriiro ama waalidkiisa ama asaga ahaata markaad wacdina ku dhahaya uniform ma awoodo inaan u gado ilmagan ama asaga intuu ka qabto taleefka ku dhahay macalin aniga uniform ma awoodo inaan soo gato ama waalidkay ii gado ama waalidkay lama nuul camal kabacdina taas anigii caqabad igu soo laabatay noqotaa ardaygeen dhiirigelin u sameeyaa oon iraahdaa cidna uniformka ma rabto imaaw haddii aan awoodin anaa kuu gadaa biidnillaahi alkariim oon ardayga ku dhiirigeliya marnaba inuu waxbarashadiisa u joojin yacni waxyaabo asagii lagu xujeeyo la yiraahdo ilaa waxaan samay inuu waxbarashadiisa u joojin oo aan ku dhiirigeliya iraahdo imaaw anaa kuu gadaa uniformkii anaa kuu gadaa buugii markastoo sanad dugsiyeed kastoo furmaayana in maalinta khamiista ama maalin jimcaha oo kale aan wacyigelin u sameyna gabdhihii ama dumarkii kala duwanaay oo aan dhahno waxyaabihi caqabad kastoo inuu soo wajahda wax haddaad samaynaysa caqabado kusoo wajahaye ha xishoonina ha iga xishoonina wax walbo caqabada sidaa in la xaliyo ila wadaaga aan ku wacyigeliyo ku dhiirigeliya dumarka
taasi waxay ahayd shukri sheekh mira xaashi oo u warramaysay xuseen xasan dhaqane
haatanna dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno muddooyinkan dambe dad fara badan oo dhallinyaro u badnaa oo wadamada yurub u tahriibayay oo lagu soo celiyey wadamada waqooyiga afrika iyo qaar ka mid a qaaradaasi yurub, qaar lagu xirxiray dibadaha, iyo weliba culays fara badan oo xilliga coronavirusku soo shaacbaxay ilaa iyo bishii maaj uu aad culays ugu noqday, walow ay jiraan dad waalidiina iyo caruurtooda oo weli ku hamiyaya sidii ay afrika uga hayaami lahaayeen qaxooti ugu noqon lahaayeen wadamada yurub oo haatan la sheegayo shaqooyinku in aanay sidii hore ahayn. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Cali Cabdi Ibraahim iyo Maxamuud Maxamed Calasow, labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. marka waxaan ku bilaabayaa Cali Cabdi Ibraahim.
Yaasin, waad mahadsantahay saaxiibka, waan salaamayaa. runtii waa dhibaato jirta oo tan iyo deburbukii way socotay, laakiin haddan baryahan aad bay usoo cusboonaatay oo waxaa jirta xataa iyagoo afrikada jooga inay dib usii tahriibaan. marka hore tahriib ay soo galaan, dale tahriib kale kusii jiraan. marka anigu waxaan aaminsanahay kuna boorin lahaa dhallinyarada in la joogo wadanka wax la gashado. maanta wadankeena inoo baahan wadanka awoodda koowaad ee wadanku leeyahay inay dhallinyaro tahay. marka dhallinyaradu inay wadankooda ku nagaadaan, meesha keliya wax kala soo bixi karaana inay wadanka taabaanan, waa aaminsanahay. markaas taasan dhiirigelinayaa.
Maxamuud Maxamed Calasow.
bismillaahi raxmaan iraxiim. ustaad Yaasiin, waa mahadsan tahay. waxaa weeye dhibaato jirta ayaa dhallinyarada ay u tahriibaan. dhallinyarada waxay waayeen kuwa gudaha joogay, waxa ay barteen inay wax ku waayeen oo dad yurub iyo ameerika kasoo noqday oo baasaboorragad guduudan wata ay waxoodii oo dhan kala wareegeen. haddii ay maqaayad furan lahaayeen lagala wareegay, haddii ay dukaamo samaysan lahaayen lagala wareegay, haddii xataa ay caano ka shaqaysan lahaayeen lagala wareegay, meel ay qabtaanay la-yihiin. marka waxay go-aan ku gaareen inay maaragtay tahriibaan oo ay yurub aadaan oo ameerika ay aadaan oo ay noqdaan ayaguna rag baasaboorra leh, baasaboodka soomaaliga meelaad ku tii karta ma leh, wax aqoonsanna ma jiraan. marka waxay rabaan nolol wanaagsan iyo ilbaxnimo iyo waxbarasho inay kasoo helaan yurub waxay u aadayaan.
Cali Cabdi Ibraahim, waa dhegeysanaysaa Calasow. waxa weeye dadkii waxay raadinayaan rajo iyo nolol dalka gudihiisana, weli colaado iyo deganaanshala-aad ayaa ka jirta oo waxay door bidayaan noloshaa badda. miyaanay taasi kuu muuqan?
Yaasiin, horta waxay tahay wadanku qof waliba meesha Ilaahay ku beeray buu isagu leeyahay baa jirta. laba huraan bay tiraa Soomaalidu waa cus jiraan. maanta meesha aanad haddaad bannaankaa seexato naftaada u cabsanayn amaad xoolahaaga u cabsanayn ama aanad shikiinano macnaha wax un dibadda kaaga imaada aanad ka cabsanayn waa dalkeenii hooyo. marka anugu waxaan leeyahay dalka aada u hayaamaysaan dad baaslaa ka dhigtay, innaga haddii ay dadkii naga waaweynaa wadankan ay khiribeen, maanta innagaa wax u baran. aqoonta maanta Soomaaliyeed adduunka aqoonta taalloo dhan, meesha geeska gees adduunka meeshaad joogto, meeshaad doonto joog aqoonta taalla, waxaad ku baran kartaa qaab onlina. Soomaaliyana jaamacadaha ugu badan baa maanta yaalla, deegaanada guud ahaan deegaanada Soomaaliduna maanta ma wada odhan karna midaraa ka jirta. taasna innaga unbaa ka saari karna, cid inoo maqani ma jirto. haddaanu innagu yacno wadankaasi wadan inooma noqonayo.
waa tahay Calasow, guryihii baa la gadayaa oo waxaad arkaysaa intii yarayd ee dalkii ku hartay oo weli dadkii ay dibadda caruurtii usii dirayaan, ma waanay dhibaatadaasi kuu muuqan intii dalkoodii ay ku kalsoonaan lahaayeen?
maya, aniga dhibaatada ima muuqato. aniga waxaan taageersanahay in dibadaha la aado oo wax fiican laga soo fahmo, waxna laga barto. maxaa yeele kuwan dadka dhahaya la soo celiyey ee yurub iyo ameerika uga daba tegay, ayaga naftirkooda ayaa caradaa ka yimid oo meel walba taagan oo dadkii lu goynaya oo intay sawirro beebeena iyo waxaan jirin u dhigaan meel ayay maaragtay ayay leeyihiin maarag dadkii soo noqday waddankiina waa nabad. waxaad aragtaa muuqda waxaa lagu hoos jiraa dhagxaan waaweyn, maxaa dadka beenta loogu sheegayaa, ayaga ayaanan nolol haynin. waxa weeye Yaasiin, midda kale Soomaalidu shan waddan ayay kala tahay. alxamdulilah soomaaliya hal wadanka soomaalida hal wadanka ma dhexay, yaanan lagu laasimin dadka soomaaliya inay wada aadaan kulligood. kenya soomaali degan tahay alxamdulilah, waa kan anagu kenyan joognaa maanta, waa wadankayna hooyo, wax dhibana kuma qabno. itoobiya rag baa degan, ragna jabuutiyay degan, waxba dadka yaan la dhihin soomaaliya uun aade هلا يراها الصومالي ده ملك استي دقنتها وحين نقوق بسده يعني هل ودن سنكل جسوق ينتك
أي واحد علي واحد ركيل سائن تدفر بدن أي تبدأ كسر الله بنا يا رب أصبر هايستانو أي شقوي هايستانو مركي دونا أي عفمات كيو وهي أبدا إنشور النساء معيم سيكوتشران ده اللي يرد لي واحد رادين هي الملقي يا علي
إن هرتا وحين رادين ولا جسوق هنقوبي واحد قرن يسمان أنت بدن إن ده إن يرو كم ده مو يعني intooda badan waxaan warqadaha sharciyada ay haystaan ka ahayn oo ay kala soo noqdeen ma jirto nolosha dadka wadanada iska leh noloshu way isku sargoanta aan ka soo qaadna bal tusaale aan bixino ninka 4 kun oo doolar ama 5 kun oo doolar ku shaqeeya Mareykan jooga ama Ingiriis jooga aynu ka soo qaadno iyo 500 doolar Soomaaliya ku haystay noloshoodu isku sargoanta sabab dhe inta gaariga insurance kaga baxayse inta guri kale ka baxay markaa la isku celceliyo waxa ba dheer waliba inta qoys iyo qaraabo aan hadda dadan awl hore ku aqoonin ku soo wacayaan inaad maal inta kasbato aad wax ka sameeyso adduunka waxa loo socdaa oo horta ugu badnaan waa wan kasbasho iyo qoys iyo nolol sida loo abuuro intaana waxaan leeyahay ninka Soomaali dalka hooyo maanta dadka waynu naqaanaa xamar deganaan Soomaalida oo dhan waxba Soomaaliye inaan gooniba u sheegin jigjiga xamar een Hargeysa meel kasta dadka hantida ku haysta maanta waxay u badan tahay wadanka gudiisa ka sameeyay
ee waa taa soo amaanka iyo xasiloonida dalka Soomaaliya ka jirta marka loo barbar dhigo wadamada dibadda ee dhalinyaradu waa la leeyahay waa la dilay oo xabsiyay ku jiraan waxa miyaad dhiri gelinaysaa erid dibadda siyaada
ma dhiri gelinta kala laba waxa weeyaan aniga waxaan taageersanahay inay ta dibadda aadaan wax ka soo bartaan kana shaqeystaan weelashu waa aniga soo bilaaw shaqana ma haystaan waxay ku guursadaan ma haystaan wax ay maaragtay noloshiyo dhama cariiri ku noqoto waa lagu cariiriye niman baa saboora wata maaragta gidgidiidan ama cagaaran ayaa wixii oo dhan la wareegay marka ma waxay leeyihiin ayaga wadanka wax ku barto sii joogay dad wada ajaaniba ayaa wadankii wareerinaya oo Soomaali sheeganaya anigu ninkii waxaan leeyahay baa saboora hadduu qaato ajnabi inuu yahay buu haystaa marka waxoodi dad ajaaniba oo Soomaali sheeganaya ayaa la tagay waxaan qabaa marka aniga inay meel walba haday doonaan keenyadan baa yimaadiin inay meel walba geli karaan ay ka shaqeysan karaan tigina karaan waxba Soomaaliya dadkan lagu jajuubin Soomaaliyana sideeda dhibaato weyn baa ka jirta oo aan fiicnayn diyaarna uma aha ragga aniga hadda ii lamidka inay Soomaaliya wax ku darsadaan
ugu dambeyntii Cali Cabdi Ibrahim maxaad xal u aragtaa
ana xal waxaan u arkaa waxa aniga ii cad oon arkaya dadka maanta magaca sameynaya ee hantida sameynaya ee nolosha sameeyay ee nolosha heerka gaadhay tusaalayaal u soo wada qaadan karno aan naqaano dhammaan dalkii ka sameeyeen wax qurbayaal ma jiraan mar haddana jirin wax qurbayaaloon maanta tan tusaale u soo qaadan karno aan joogno iyo in ka sii shaysaba waxaan leeyahay lama huraan waa caws jilaal dhulka lagu nagaado haddaad caawa $2 xamar ku heshaa ma Hargeysa ku heshaa ma Jigjiga ku heshaa ma Jabuuti ku heshaa ama aad Garissa ku heshaa waxay ka qiimo badan yihiin inaad boqolaal kun ku heshaa sababtoo ah meesha doontaad saaxan karaysaa dadkaagii ehelkaagii baad la joogtaa waana ognahay taasaa noo
hadaba haddii aad leedahay dadku hal guuro oo dibadda hal la aado maxaa xal u arkaa
aniga xal waxaan u arkaa in runta loo soo noqdo dadkan haday dibad aadayaan meeshii rabaan marayaan waa inaan la daba gelinno ay ka daayaan nimanka dawladaha sheegaraa iyagu fashilmay waxna u qaba waaye dadkooda halaagana u koorseeday ha ka daayaan daba jooga dhalinyarada Soomaalina waxa weey afka ka dhaxeeya wadanka kama dhaxeeyo dadkayaan afka la gelin Soomaaliyana dadka afka loo wada gelin Soomaalida siday u kala degantaa u kala deganaad
abayadu baasatay kuwaasi waxay ahaayeen Cali Cabdi Ibrahim iyo Maxamuud Maxamed Cali Saud oo labaduba jooga magaalada Nairobi doodi gabadha inta ay la joogto inta markaa hadal ku kubi doona hadii la raali karo islaayo nabadgelyo
mahadsanid Yasiin Ciise Wardheer
atana dhegeystayaal aan idinku lixino dhinacii heesaha dabacsan
Thank you.
dhegeystayaal idaacaddeennii fiidnimo oo ay idinla socodsiinayeen xuseen bare aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur ayaa intaasi inagaga dhan tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo habeen wanaagsan.